suju 84. Vel kan ta vera at uilöfu tøknin kan geva okkur meira mat enn avur bústur úr somu veltu. Men samstundis kan uilöfu tøknin hötta bæði umhverfi og helsu. Tui nú ber til að brúka enn meira av eitur evnun um móti lotju og skeiðadurum. Uilöfu tøknin kan eisni elva til að nokkur faslu av nusluplantum komu í stæðin fyrir það markfældi som nú og som en tryggt tja nekvun böndum. Það vanligastu plantnar som uilöfu vittjördar sojabönur og mais. Hesu bæslöginu vera fyrst og fremst velt í USA, Argentina og Kanada. Og ofast á suju 84. Það talvan vísur hvers nekva orsku hver uibyggvi í hvernu landi í mýjal fer daginn úr mætunum som þeir etta. Mýjaltæle kan vísa fólk fá nóg mikið að etta. Men mýjaltæle kan fjalla út yfir að stóru múnir á hvers nekva hver fer í vikomandi landi. Í talvinni stendur minnsti mýjal orsku törfur tjá enum fólki umlæg 2800 kilokalorier daginn. Haiti 1893 kilokalorier daginn. Kenya 1976. Bangladesh 2045. Kina 2865. Mexico 3085. Svörige 3.194, Egyptaland 3.226, USA 3.695 kilokalorier daginn.